أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Terdapat peristiwa-peristiwa yang tak terhitung banyaknya tentang kecintaan ilahi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bahkan setiap perbuatan beliau dan setiap peristiwa menunjukkan bahwa di dalam hati beliau senantiasa bergejolak lautan kecintaan kepada Allah. Kita menyaksikan salah satu pemandangannya dalam Perang Uhud, di mana terdapat sikap yang sangat mengagumkan dan luar biasa dalam kecintaan beliau yang mendalam kepada Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hazrat Bara radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, pada hari Uhud, kami menghadapi orang-orang musyrik. Nabi Karim SAW menunjuk satu pasukan pemanah dan mengangkat Hazrat Abdullah sebagai pemimpin mereka serta menekankan, kalian jangan bergeser dari tempat kalian. Jika kalian melihat bahwa kita telah menguasai mereka, jangan bergeser. Dan jika kalian melihat bahwa mereka telah menguasai kita, janganlah juga datang untuk membantu kami. Yakni dalam kedua keadaan, baik kemenangan maupun kekalahan, kalian tidak boleh meninggalkan tempat kalian. Di sini, di akhir peristiwa ini, apa yang tampak adalah betapa besarnya gelora cinta kepada Allah yang ada di dalam diri beliau. Perawi yang meriwayatkan, ketika kami berhadapan dengan musuh, musuh melarikan diri, hingga aku melihat para wanita berlari menuju ke arah gunung, yakni para wanita musyrik. Mereka mengangkat kain dari betis mereka, dan gelang kaki mereka terlihat. Kaum muslim mulai berteriak, harta ganimah, harta ganimah. Hazrat Abdullah melarang mereka, yakni beliau melarang kelompok yang berada di bawah pimpinannya, dan berkata, Nabi SAW telah menekankan kepada saya agar kalian jangan bergeser. Akan tetapi mereka tidak mematuhi. Ketika mereka meninggalkan celah gunung dan menuju ke arah harta ganimah, Allah Ta'ala pun berpaling dari kaum muslimin. Yakni ketika kelompok orang muslim itu meninggalkan celah gunung untuk mengumpulkan harta ganimah, maka Allah Ta'ala pun berpaling dari kaum muslimin. Peperangan berbalik arah dan musuh menyerang kembali dan 70 orang muslim syahid. Perawi menyebutkan, selama itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berlindung di kaki gunung. Saat itu Abu Sufyan naik ke tempat yang tinggi dan berseru, apakah di antara orang-orang itu ada Muhammad? Beliau SAW bersabda, jangan menjawabnya. Kemudian ia berkata, apakah di antara orang-orang itu ada Ibnu Abi Quhafah? Beliau SAW bersabda, jangan menjawab. Kemudian ia berkata, apakah di antara orang-orang itu ada Ibnu Khattab, Umar? Ketika tidak ada jawaban, Abu Sufyan berkata, semua orang ini telah terbunuh. Jika mereka masih hidup, mereka pasti akan menjawab. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak dapat menahan dirinya dan berseru, wahai musuh Allah, kamu telah berbohong. Allah telah menjaga hidup orang yang akan menghinakanmu untuk menghadapimu. Abu Sufyan berseru, hubal tinggi kedudukannya. Ketika ia mengucapkan ini, Nabi SAW menjadi sangat gelisah dan bersabda, kalian jawablah itu. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami jawab? Beliau SAW bersabda, katakanlah, Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Abu Sufyan berkata, bagi kami ada Uzza dan bagi kalian tidak ada Uzza. Nabi SAW bersabda, berilah jawaban atas itu. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami jawab? Beliau bersabda, katakanlah, Allah adalah penolong kami dan kalian tidak memiliki penolong. Artinya, ketika muncul perkara tentang gairat dan kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka beliau tidak mempedulikan keselamatan nyawa beliau sendiri. Beliau segera memerintahkan para sahabat untuk menjawabnya. Sebelumnya, beliau tidak ingin menjawab karena pertimbangan hikmah. Mengenai hal ini, Hazrat Muslim Maud juga telah menulis dengan merujuk pada sejarah. Beliau menulis, para sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah SAW dan yang telah terdorong mundur karena gelombang serangan kaum kafir, ketika kaum kafir mundur, mereka kembali berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW. Artinya, para sahabat mengangkat tubuh beberkat beliau. Para sahabat berkumpul dan mereka mengangkat tubuh beberkat beliau karena beliau telah terjatuh dan pingsan. Seorang sahabat, Ubaid bin Jarrah, dengan giginya mencabut dengan keras paku yang tertancap di kepala beliau, sehingga dua giginya pun patah. Setelah beberapa saat, Rasulullah SAW sadar kembali. Beliau telah pingsan karena luka-luka, sebagaimana telah saya jelaskan. Maka setelah beliau sadar kembali, para sahabat mengirimkan orang-orang ke segala penjuru medan perang, bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Maka datanglah semua. Musuh sebelumnya telah menyebarkan kabar bahwa na'udzubillah beliau telah syahid. Pasukan kaum muslimin yang telah tercerai-berai kemudian mulai berkumpul kembali. Rasulullah SAW membawa mereka pergi ke kaki gunung. Ketika sisa pasukan tiba di kaki gunung, Abu Sufyan berteriak dengan keras dan berkata, kami telah membunuh Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak menjawab ucapan Abu Sufyan, agar jangan sampai musuh mengetahui keadaan sebenarnya lalu menyerang kembali. Musuh mengira bahwa kaum muslimin tidak terbunuh melainkan terluka, dan karena kaum muslimin dalam keadaan terluka, maka mereka tidak akan mampu menahan serangan kedua dan kaum muslimin yang terluka akan kembali menjadi sasaran serangan musuh. Ketika tidak ada jawaban dari pasukan Islam, Abu Sufyan yakin bahwa dugaannya benar. Ia berteriak dengan sangat keras dan berkata, kami telah membunuh Abu Bakar juga. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar juga untuk tidak menjawab. Kemudian Abu Sufyan berteriak, kami telah membunuh Umar juga. Maka Hazrat Umar yang sangat bersemangat ingin menjawabnya dengan mengatakan bahwa kami semua berkat karunia Allah masih hidup dan siap untuk menghadapi kalian. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang dengan bersabda, jangan menempatkan kaum muslimin dalam kesulitan dan tetaplah diam. Pada saat itu, keadaan kaum muslimin sedang lemah. Jika musuh menyerang begitu saja, maka kerugian yang lebih besar bisa terjadi. Kini orang-orang kafir meyakini bahwa mereka telah membunuh pendiri Islam dan juga tangan kanan dan kiri beliau. Atas hal ini, Abu Sufyan bersorak kegirangan, ulu hubal, ulu hubal. Semoga keagungan berhala terhormat kami, Hubal, semakin tinggi karena hari ini ia telah mengakhiri Islam. Rasulullah SAW yang memberikan nasihat untuk berdiam diri atas ucapan mereka tentang kematian beliau, tentang kematian Abu Bakar, dan kematian Umar, agar jangan sampai pasukan kafir kembali menyerang kaum muslimin yang terluka, sehingga kaum muslimin yang sedikit ini pun mati syahid di tangan mereka. Akan tetapi, kini ketika perkara kehormatan Allah Ta'ala muncul dan teriakan syirik dikumandangkan di medan perang, jiwa beliau menjadi sangat gelisah. Dengan penuh semangat, beliau melihat para sahabat dan bersabda, mengapa kalian tidak menjawab? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, apa yang harus kami katakan? Beliau bersabda, katakanlah, Allahu A'la wa Ajal, Allahu A'la wa Ajal. Kalian berbohong bahwa keagungan Hubal telah meningkat tinggi. Hanya Allah wahdahu la syarikalah yang maha mulia dan keagungannya lah yang maha tinggi, bukan keagungan Hubal. Dan dengan cara ini beliau menyampaikan berita bahwa beliau masih hidup kepada musuh-musuh. Pengaruh jawaban yang sangat gagah berani ini begitu mendalam pada pasukan kafir. yakni meskipun harapan-harapan mereka hancur lebur oleh jawaban ini, dan meskipun di hadapan mereka hanya berdiri segelintir kaum muslimin yang terluka, yang menurut hukum alam sangatlah mungkin untuk dikalahkan dan dibunuh, mereka tetap tidak berani menyerang kembali. Mereka kembali ke Mekah dengan merayakan kemenangan yang telah mereka peroleh. Rasulullah SAW tidak membiarkan sedikit pun noda syirik dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW, "Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Anda kehendaki?" Maka Nabi yang mulia SAW bersabda, "Apakah kamu telah menyamakan aku dengan Allah? Maka dari itu katakanlah, apa yang Allah Ta'ala sendiri kehendaki?" Aspek syirik yang rendah sekalipun tidak boleh ada. Sebagian orang mengatakan hal-hal seperti ini, bahwa Allah menghendaki dan Anda menghendaki. Ya, mereka dapat mengatakan bahwa apa yang Allah Ta'ala kehendaki, jika turun karunia Allah dan jika doanya juga disertakan, maka akan terdapat keberkahan. Sampai batas doa memang benar, akan tetapi perkataan Anda menghendaki adalah salah, karena Rasulullah SAW sangat tidak menyukai hal ini. Kemudian beliau selalu mengkhawatirkan jangan sampai orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat pemujaan. Tetapi sayangnya saat ini terjadi hal yang bertentangan dengan itu. Sebelumnya juga saya telah menyebutkan, kaum muslimin pergi ke kuburan wali dan orang-orang yang disucikan, lalu memuja dan bersujud, padahal beliau telah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW saat penyakit yang menyebabkan wafat beliau, yaitu pada saat-saat terakhir bersabda, "Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid." Hazrat Aisyah berkata, seandainya beliau tidak bersabda demikian, maka kuburan beliau akan dibiarkan terbuka. Tetapi saya khawatir, jangan-jangan kuburan itu dijadikan masjid. Oleh karena itu, kuburan beliau tidak dibiarkan terbuka, agar tidak dijadikan tempat ibadah. Saat ini, pemerintah di sana telah membuat pengaturan yang teratur di sekitar kuburan tersebut, dengan pagar-pagar dan tembok-tembok, agar tidak terjadi syirik dalam bentuk apapun. Pekerjaan ini setidaknya telah mereka lakukan dengan baik, karena beliau sangat membenci syirik tersebut. Dalam menyatakan keesaan Allah Ta'ala, terdapat sebuah riwayat, diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abi Ka'ab, kaum musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, "Beritahukanlah kepada kami silsilah Tuhan Anda." Allah Ta'ala menurunkan, "Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah adalah Maha Esa, Allah adalah Maha berdiri sendiri. Dia adalah yang Maha Tunggal, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Karena tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan kecuali ia akan mati. Dan tidak ada sesuatu pun yang mati kecuali ada yang mewarisinya. Sedangkan Allah Azza wa Jal tidak akan mati dan tidak ada yang mewarisinya dan tidak ada sekutu baginya." Perawi berkata, "Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada yang sepertinya." Beliau SAW tidak melewatkan satu kesempatan pun tanpa menyebutkan Tauhid Allah Ta'ala. Dan dari setiap kata beliau memancar kecintaan kepada Allah Ta'ala. Setiap kesempatan adalah bahwa kapanpun beliau berbicara, dari setiap kata tampak jelas bahwa kecintaan kepada Allah Ta'ala telah terpenuhi dengan seutuhnya di dalam hati beliau. Bahkan hati beliau dipenuhi dengan kecintaan. Dan selain itu tidak ada apapun di dalamnya. Hazrat Zaid bin Khalid Juhani radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengimami kami dalam solat subuh di Hudaybiyah setelah hujan yang turun di malam hari. Ketika beliau selesai dari solat, beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian Azza wa Jal? Allah Ta'ala mengetahui keadaan hati, apapun yang menjadi pikiran orang-orang ketika melihat hujan, hal itu telah diketahui oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah memberitahukannya kepada Rasulullah SAW. Orang-orang menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau SAW bersabda, "Allah berfirman bahwa di antara hamba-hambaku, sebagian dari mereka memulai pagi dalam keadaan beriman kepadaku, dan sebagian lagi dalam keadaan mengingkari." Maksudnya adalah bahwa di antara orang-orang, ada yang setelah melihat hujan malam itu, memulai pagi sedemikian rupa sehingga di antara mereka, sebagian adalah orang-orang yang beriman, dan sebagian adalah orang-orang yang mengingkari. Barang siapa yang mengatakan bahwa hujan turun kepada kami karena karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya, maka ia adalah orang yang beriman kepadaku. Barang siapa yang mengatakan bahwa hujan turun karena karunia Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah aku katakan. Dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari bintang-bintang. Pada masa itu, penyembahan terhadap bintang-bintang juga terjadi. Saat itu masih ada yang terbiatnya kurang. Banyak orang musyrik yang bergabung dengan Islam dengan cara demikian. Bahkan ada sebagian orang yang menyembah bintang-bintang yang mengatakan bahwa hari ini hujan turun karena bintang tertentu. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa hari ini hujan turun karena bintang-bintang, mereka adalah orang-orang yang mengingkariku dan beriman kepada bintang-bintang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau memiliki pemahaman yang sempurna tentang keesaan Allah Ta'ala, sampaikanlah juga kepada orang-orang yang beriman kepadamu tentang betapa dalamnya kalian harus mengakui tauhid Allah Ta'ala dan cinta kepadanya dalam setiap urusan, dan kalian harus meyakininya dari kedalaman hati." Diriwayatkan dari Hazrat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang mewajibkan surga dan neraka?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka." Maka hari ini pun, bagi setiap orang yang bertanya, jawaban inilah yang cukup tentang apa itu syirik. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam juga telah bersabda, bahwa bersandar pada sarana-sarana duniawi, bersandar pada diri sendiri, bersandar pada kemampuan sendiri, bersandar pada kekayaan sendiri, bersandar pada keluarga dan suku sendiri, bersandar pada anak-anak sendiri. Singkatnya, segala sesuatu yang manusia bersandar kepadanya tanpa mendahulukan Allah Ta'ala, dan bersandar kepada semua itu tanpa menyebut nama Allah Ta'ala, berarti ia melakukan syirik. Maka dengan ketelitian ini, kita harus terus melakukan evaluasi diri agar kita terjaga dari syirik, menjalankan ini dan terus menumbuhkan cinta Allah Ta'ala di dalam hati. Mahmud bin Labid meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asgar, syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik asgar itu?" Beliau SAW bersabda, "Riya atau pamer." Pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan berfirman, "Pergilah kepada orang-orang yang kalian pamerkan kepada mereka di dunia, yang kalian riya kepada mereka, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Kalian melakukan beberapa amalan untuk diperlihatkan kepada mereka, maka ambillah balasan dari mereka saja." Maka pamer dan riya, yaitu untuk diperlihatkan di hadapan manusia, kepura-puraan, hal yang dibuat-buat, semua ini sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Karena amalan-amalan itu kalian lakukan bukan untuk menyenangkan Allah Ta'ala, melainkan untuk pamer, untuk menyenangkan orang-orang itu. Dengan kedalaman ini, kita juga harus melakukan evaluasi bagi diri kita, bagaimana amalan-amalan kita, karena di alam yang akan datang, tidak ada wasilah atau perantara yang akan berguna dengan cara ini. Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, "Fattabi'uni yuhibbukumullah," yaitu beliau diperintahkan untuk mengumumkan, "Katakanlah kepada manusia, ikutilah aku, Allah Ta'ala akan mencintai kalian." Kemudian dalam sebuah hadis, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Allah Ta'ala telah menjamin bagi orang yang keluar di jalannya, bahwa aku akan mengembalikannya dengan membawa pahala atau harta ganimah yang telah ia peroleh, atau aku akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu ia akan memperoleh kemenangan. Atau jika ia syahid, maka ia akan masuk surga dengan syarat, berimanlah kepadaku, dan keyakinan terhadap Rasul-Rasulku sajalah yang menyebabkannya keluar untuk berjihad." Ini adalah syarat bahwa iman harus kuat, keluar untuk berjihad seraya memenuhi kewajiban mengikuti Rasulullah dan baiat kepada Rasulullah. "Dan seandainya aku tidak khawatir akan menyulitkan umatku, niscaya aku akan berangkat bersama setiap pasukan. Keinginanku adalah agar aku terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan kembali, dan kemudian terbunuh lagi." Di sini Hazrat Rasulullah SAW menyatakan keinginan beliau. Dalam menafsirkan hadis ini, Hazrat Sayyid Waliullah Shah Sahib menulis, riwayat Bukhari menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati," artinya jika bukan karena kekhawatiran bahwa umatku akan mengalami kesulitan, niscaya aku akan melakukan hal itu. Yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah bahwa Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar mengetahui melalui pengalaman bahwa para sahabat memiliki hasrat yang sangat kuat untuk mengikuti Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar adalah mereka yang memiliki hasrat untuk mengikuti beliau. Mereka ingin mengikuti beliau dan mereka benar-benar mengikutinya. Dan dalam uswah hasanah, teladan mulia beliau, terdapat daya tarik dan pengaruh yang begitu kuat sehingga Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika melaksanakan amal-amal selalu memikirkan umatnya. Jangan sampai pelaksanaan amal beliau mengambil bentuk sedemikian rupa bagi mereka yang akan menyebabkan mereka mengalami kesulitan yang berlebihan, yaitu jika beliau mewajibkan setiap hal, maka umat akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Kadang-kadang aku tidak pergi, supaya kalian tidak mengalami kesulitan." Hazrat Sayyid Waliullah Shah Sahib kemudian menulis, beliau memiliki ishq, cinta yang dalam kepada Allah Ta'ala, sebagaimana bahkan para penentang pun menyebutkan ishq ini dengan ungkapan, "Ashiqa Muhammad Rabbahu." Seiring dengan ishqun ini, beliau melakukan pengendalian diri yang sangat luar biasa, dan beliau tidak pernah meninggalkan akal pikiran beliau sedikit pun. Bagi orang-orang yang dalam amalan mereka bertindak berlebihan, di dalamnya terdapat sebuah pelajaran. Mengikuti emosi secara membabi buta bukanlah tanda kesempurnaan iman, dan juga bukan suatu kebaikan yang tinggi. Sebagian orang berkata bahwa ia memiliki gejolak kecintaan, sehingga ia harus melakukan ini dan itu. Allah Ta'ala menyukai keseimbangan. Tetap berada pada jalan tengah adalah kesempurnaan dalam kesalehan, karena di dalamnya harus berjuang melawan hawa nafsu. Maka di sini terdapat perjuangan melawan hawa nafsu, dan juga terdapat cinta kepada Allah Ta'ala. Harus bekerja dengan memperhatikan keduanya, bukan berarti bergerak secara membabi buta. Rasulullah SAW telah menetapkan contoh-contoh bagi kita dan menunjukkan kepada kita sebuah jalan, bahwa kecintaan kepada Allah juga memiliki batasnya, dan pengungkapan keinginan-keinginan sendiri juga memiliki batasnya, dan pengorbanan juga memiliki batasnya. Tetapi bersama dengan itu juga terdapat akal dan jalan tengah. Itu juga karena adanya perintah dari Allah Ta'ala untuk menempuhnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menyukai meminta bantuan dari kaum musyrikin. Istri beliau, Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Badar. Ketika beliau tiba di Harratul Wabarah yang terletak 3 mil dari Madinah, beliau bertemu dengan seorang pria yang keberaniannya sering dipuji. Ia adalah orang yang sangat pemberani. Ketika para sahabat melihatnya, mereka sangat gembira ia telah datang dan akan bergabung. Ketika orang itu bertemu dengan beliau, maka ia berkata, "Aku datang untuk pergi bersama Anda, untuk mendapatkan bagian bersama Anda dan untuk membantu Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Ia berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan dari seorang musyrik." Hazrat Aisyah berkata, "Orang itu pun pergi, hingga ketika kami tiba di Syajarah, yang merupakan sebuah pohon di Zulhulaifah, 7 mil dari Madinah, di mana Rasulullah SAW mengenakan ihram. Orang ini datang lagi, ia datang ke hadapan beliau. Orang ini menemui beliau dan berkata seperti yang ia katakan pada kali pertama. Rasulullah SAW bersabda kepadanya seperti yang telah beliau sabdakan sebelumnya. Beliau bersabda, "Kembalilah, aku tidak akan meminta bantuan dari seorang musyrik." Kemudian orang itu kembali dan bertemu dengan beliau lagi di Baidha, yang terletak lebih jauh dari Zulhulaifah di antara Mekah dan Madinah. Bagaimanapun juga, di sana Rasulullah SAW bertanya kepadanya lagi seperti yang telah beliau tanyakan sebelumnya, "Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Kini ia berkata, "Ya." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Sekarang ikutlah, sekarang kamu boleh ikut bersama kami." Jadi bagaimanapun keadaannya, kecintaan dan gelora kepada Allah Ta'ala tidak dapat mentolerir bahwa bantuan diambil dari seorang musyrik, terutama untuk pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk keridhaan Allah Ta'ala dan demi agama. Hazrat Muslim Maut radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, "Lihatlah Rasulullah SAW, betapa ma'rifat beliau, betapa kehati-hatian beliau, bagaimana beliau senantiasa takut kepada Allah Ta'ala, dan meskipun beliau adalah yang paling sempurna dari seluruh manusia, dan beliau suci dari segala macam dosa, Allah Ta'ala adalah pelindung dan penjaga beliau. Namun, meskipun dengan kesucian dan kemurnian itu, keadaan beliau adalah bahwa setiap saat beliau takut kepada Allah Ta'ala, melakukan kebaikan demi kebaikan, mengerjakan amal-amal yang paling tinggi. Setelah satu kebaikan, beliau terus melakukan kebaikan yang lain, dan sama sekali tidak pernah timbul pertanyaan tentang kejahatan. Bahkan tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Beliau senantiasa melakukan amal-amal yang paling tinggi, setiap saat sibuk dalam ibadah kepada Allah. Meskipun demikian, beliau takut, sangat takut. Dari sisi beliau sendiri, beliau melakukan kehati-hatian sebanyak yang sanggup dilakukan. Namun ketika beliau memandang kepada sifat Ghina, Maha Cukup Allah Ta'ala, dan melihat kebesarannya, maka di hadapan keagungan sifat As-Samad Tuhan, beliau menyerahkan semua amalan-amalan beliau dan beristighfar. Dan ketika ada kesempatan, maka beliau pun bertaubat. Hazrat Abu Hurairah berkata, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah." Ini adalah hadis Bukhari, yakni saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, dalam sehari lebih dari 70 kali aku memohon ampun di hadapan Allah Ta'ala atas kelemahan-kelemahanku dan aku tunduk kepadanya." Kata 70 ini juga digunakan dalam bahasa Arab dalam arti tidak terhitung. Aku melakukan ini tak terhitung banyaknya. Keadaan cinta kepada Allah Ta'ala adalah sedemikian rupa, sehingga pada setiap kesempatan, lisan beberkat beliau senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dalam setiap keadaan melakukan zikir kepada Allah, sebagaimana yang juga telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud, dan juga terbukti dari hadis-hadis bahwa setiap saat lisan beliau basah dengan zikir kepada Allah. Hazrat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Empat kalimat adalah yang paling utama dari semua ucapan. Dari mana saja yang engkau memulainya, tidak ada kerugian bagimu. Jika engkau memulai dengan kalimat-kalimat ini, maka itu adalah yang paling utama." Apakah kalimat-kalimat itu? Satu adalah Subhanallah. Dua, Alhamdulillah. Tiga, La ilaha illallah. Nomor empat, Allahu Akbar. Yaitu Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar. Jadi, ini adalah hal-hal yang jika senantiasa berada dalam pikiran manusia dan setiap saat ada perhatian terhadapnya, ketika berbicara atau ketika bekerja pun hal-hal ini tetap dijaga, maka di dalamnya hanya akan ada keberkatan demi keberkatan. Demikian pula Hazrat Abdullah bin Busr berkata, seorang Arab pedalaman menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aturan-aturan Islam dan amal-amal kebaikan telah menjadi terlalu banyak bagiku, yakni begitu banyak hukum-hukum, aturan-aturan, perintah dan amalan kebaikan, sehingga telah menjadi terlalu banyak bagi orang seperti diriku." Beliau adalah orang pedalaman, sehingga biasa mengajukan pertanyaan semacam ini. Ia berkata, "Mohon huzur, sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku sesuatu dari hal-hal tersebut yang dapat aku lakukan dan jalankan, dan yang aku dapat banyak melakukannya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Jagalah lisanmu agar tetap basah dengan zikir kepada Allah." Beliau bersabda, "La yazalu lisanuka rutban min zikrillahi azza wa jalla." Hendaklah lisanmu senantiasa terus-menerus basah dengan zikir kepada Allah. Kemudian, dalam satu riwayat disebutkan, diriwayatkan dari Hazrat Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah." Dalam satu riwayat disebutkan, Hazrat Abu Umamah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Di hadapanku ditawarkan oleh Allah Ta'ala bahwa dia akan menjadikan lembah Batha, yakni Mekah, menjadi emas untukku. Aku berkata, 'Wahai Tuhanku, akan tetapi mohon jadikanlah agar di satu hari aku makan hingga kenyang, lalu hari kemudiannya aku lapar. Maka ketika aku lapar, aku akan merintih dan mengeluh di hadiratmu dan akan mengingatmu. Dan ketika aku makan hingga kenyang, aku akan memujimu dan bersyukur kepadamu. Aku tidak menginginkan ini. Yang aku inginkan adalah di mana engkau senantiasa diingat. Jika emas dan kekayaan menjadi terlalu banyak, jangan sampai ikatan kepadamu menjadi hilang. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Rasulullah SAW telah menanggung kesempitan dan kesulitan atas diri beliau sendiri, yakni jika keadaan beliau tampak lemah dari segi keuangan. Ini bukanlah karena Allah Ta'ala tidak memberikan kepada beliau. Allah Ta'ala telah memberikan yang tak terhitung banyaknya. Tetapi dalam cinta dan ingatan kepada Allah Ta'ala, beliau memilih untuk menjalani kehidupan penuh kefakiran. Namun ini juga bukan berarti bahwa beliau mengingkari nikmat-nikmat. Beliau juga biasa makan makanan yang dimasak dengan baik dan nikmat-nikmat lainnya, serta bersyukur kepada Allah Ta'ala atas hal ini. Demikian pula dalam satu riwayat disebutkan, diriwayatkan dari Hazrat Abu Bakrah, bahwa ketika sesuatu hal atau suatu berita yang menggembirakan disampaikan kepada Rasulullah SAW, atau beliau mendengar berita gembira tentang sesuatu, beliau segera bersujud untuk mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Di hadapan Allah Ta'ala sajalah segala rasa syukur, kecintaan kepadanya, serta puji sanjung dan penghambaan kepadanya, mengharuskan untuk segera tunduk di hadapannya dan memanjatkan syukur kepadanya. Hazrat Bara bin Azib telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian datang ke tempat tidur kalian, maka berwudulah. Seperti berwudu kalian untuk solat, yakni berwudu sebelum tidur adalah hal yang baik. Kemudian berbaringlah pada sisi kanan kalian dan bacalah doa-doa. Terjemahan doa-doa ini adalah, saya bacakan di sini, Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu dan menjadikanmu sandaranku dengan rasa takut kepadamu dan cinta kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat keselamatan selain kepadamu. Keselamatan hanya ada padamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Rasulullah SAW bersabda, biasakanlah membaca doa ini. Jika kalian wafat pada malam itu, maka kalian akan meninggal dalam keadaan fitrah. Maka jadikanlah kata-kata ini sebagai ucapan terakhir kalian. Perawi berkata, saya mengajukan permohonan, saya akan menghafalkan kata-kata ini. Lalu saya mengulanginya dan menambahkan, wabi rasulikal lazi arsalta, yakni saya akan menyebutkan ini juga, dan kepada Rasulmu yang engkau utus, saya akan memasukkan kata-kata ini juga. Atas hal ini Rasulullah SAW bersabda, tidak, katakanlah ini, wabi nabiyikal lazi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus, aku beriman kepadanya. Hazrat Muslim Maut radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, Rasulullah SAW tidak pernah lalai dari kematian pada waktu apapun, dan khasyiatullah, takut kepada Allah begitu menguasai diri beliau, sehingga setiap hari beliau tidur dengan keyakinan bahwa barangkali hari ini kematian akan datang, dan hari ini harus menghadap ke hadirat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, beliau hidup seperti seorang musafir yang mempunyai perasaan bahwa kereta sekarang akan berangkat atau sekarang ini akan berangkat. Beliau tidak pernah menyibukkan diri dalam pekerjaan duniawi yang sulit untuk ditinggalkan. Jika harus naik kereta, maka jangan sampai terlambat di sini. Jangan sampai kereta sudah berangkat. Oleh karena itu, beliau siap menunggu kereta. Jadi Rasulullah SAW pun setiap saat siap untuk pergi menghadap kekasihnya dan setiap nafas yang berlalu dipandang sebagai hasil dari karunia-Nya dan beliau senantiasa mengingat kematian. Hazrat Huzaifah meriwayatkan, kebiasaan Rasulullah SAW adalah bahwa ketika beliau berbaring di tempat tidur, beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau dan bersabda, Wahai Tuhanku, kematianku dan kehidupanku hanya untuk namamu. Dan ketika bangun dari tidur, beliau bersabda, segala puji bagi Tuhanku yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali, kepadanya kami akan kembali. Dari peristiwa ini diketahui bahwa setiap malam ketika beliau pergi ke tempat tidur, beliau pergi dengan menyelesaikan segala perhitungan dari pihak beliau sendiri dan memohon kepada Allah Ta'ala bahwa jika aku wafat, maka saat itu pun hidupku adalah sudah untuk namamu. Dan ketika bangun, beliau memuji atas karunia Allah Ta'ala bahwa diriku ini telah berpisah dari dunia. Ini adalah karuniamu semata bahwa engkau telah menghidupkanku kembali dan memberikan keberkatan dalam umurku. Sebagaimana dari doa pertama diketahui bahwa Rasulullah SAW setiap saat mengingat kematian, demikian pula doa ini juga menjadi saksi atas hal tersebut. Ada juga doa lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa setiap saat dari kehidupan beliau adalah saat terakhir, dan ketika beliau hendak tidur, maka beliau menyelesaikan urusan beliau dengan Rabb beliau, seolah-olah beliau siap untuk setiap keadaan yang berubah. Maka Hazrat Barra bin Azib meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi dan berbaring di tempat tidurnya, maka beliau berbaring pada sisi kanan beliau kemudian berdoa, "Wahai Rabbku, aku serahkan jiwaku kepadamu. Aku tujukan seluruh perhatianku kepadamu. Aku serahkan urusanku ke dalam tanganmu, dan aku berlindung kepadamu. Aku berharap manfaat darimu. Aku takut kepada keagungan dan kecukupanmu. Tidak ada tempat berlindung dari kemurkaanmu, dan tidak ada tempat keselamatan kecuali memohon keselamatan dan perlindungan darimu saja. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, dan kepada Rasul yang telah engkau utus." Beliau mengajarkan doa ini kepada kami, dan beliau sendiri pun sangat rutin melaksanakannya. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu menulis, orang-orang ketika menutup toko, mereka menghitung pembukuannya. Orang-orang yang berbisnis, di malam hari ia tidur setelah menutup pembukuannya. Tetapi pembukuan yang berkaitan dengan Allah Ta'ala tidak mereka selesaikan. Orang-orang tidak peduli akan hal itu. Dan betapa terpilihnya insan yang dari pagi hingga sore, ia sibuk menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala, dan tidak hanya menunaikannya sendiri, bahkan sekaligus mengawasi ribuan orang bahwa apakah mereka juga menunaikan kewajiban-kewajiban mereka atau tidak. Bahkan di malam hari sebelum tidur, sebelum menutup mata dari semua usaha dan ibadahnya, ia berdiri dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhannya untuk menyelesaikan pembukuannya dengan tanpa lelah, seolah-olah ia tidak melakukan pengkhidmatan agama apapun sebelumnya, dan ia tidak akan tidur sampai ia menyerahkan jiwanya sepenuhnya kepada Allah dan menyatakan berlepas diri dari dunia dan segala isinya serta menyerahkan tangannya ke dalam tangan Allah Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan, Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah sejak salat subuh hingga matahari terbit lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Hazrat Ismail." Dan duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah sejak salat asar hingga matahari terbenam lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 budak. Karena cinta kepada Allah Ta'ala, maka orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan berzikir kepadanya diberi keutamaan atas keturunan, sanak kerabat, dan orang-orang terdekat Hazrat Ismail. Yakni, lepas dari mengkhidmati mereka, ini semua masih dapat diterima. Tetapi perpisahan dengan Tuhan, ini tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin di suatu tempat yang sedang berlangsung zikir Allah Ta'ala, sedang dibicarakan cinta Allah Ta'ala, dan aku menjauh dari majelis itu? Ya Allah, alangkah agungnya kedudukan cinta kepada Allah yang engkau bangkitkan dalam diri manusia, dan engkau sendiri juga telah mencapai puncaknya dalam hal ini. Kemudian, sambil menasihati pengikut-pengikut beliau agar setiap saat tenggelam dalam cinta dan zikir kepada Allah Ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal yang paling disukai di sisi Allah adalah bahwa kematianmu datang dalam keadaan lidahmu basah dengan mengingatnya." Dalam riwayat disebutkan, Hazrat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku memberitahukan kepadamu suatu amal yang paling baik, paling suci di sisi Tuhanmu, paling tinggi dalam meninggikan derajatmu, dan lebih baik bagimu daripada menafkahkan emas dan perak, dan juga lebih baik daripada berhadapan dengan musuh, di mana kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian, yakni terjadi pertempuran dahsyat dengan musuh, saling menyerang, terjadi peperangan, yang boleh saja kalian namakan jihad. Yang lebih baik dari itu pun adalah yang aku sampaikan kepadamu ini." Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkata, "Mengapa tidak?" Dewasa ini, kaum muslimin mengatakan bahwa jihad adalah yang paling utama. Mereka memenggal leher, tetapi mereka tidak memenggal leher musuh. Mereka justru memenggal leher orang-orang mereka sendiri, yang merupakan dosa terbesar. Bagaimanapun juga, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Yang lebih baik dari itu adalah hal yang aku sampaikan kepadamu ini." Beliau SAW bersabda, "Itu adalah zikir kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Ini adalah jihad yang lebih besar dari semua jihad." Kaum muslimin pun dituduh, padahal ajaran Islam adalah seperti ini. Hazrat Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih dapat menyelamatkan dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Jika ada zikir kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkanmu dari banyak hal dan hukuman. Karena kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka zikir kepada Allah Ta'ala di setiap saat adalah yang paling disukai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam riwayat disebutkan bahwa Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, La ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka ini lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terbit matahari di atasnya. Ini adalah semangat cinta ilahi, bahwa pada saat-saat terakhir kehidupan pun, di lisan beberkat beliau SAW terdapat nama sang kekasih sejati itu. Maka dari itu, Hazrat Aisyah meriwayatkan, Nabi SAW bersabda dalam keadaan sehat, bahwa tidak ada seorang Nabi pun yang wafat, kecuali ia telah melihat tempat tinggalnya di surga. Tidak ada seorang Nabi pun yang wafat, kecuali dia telah melihat tempat tinggalnya di surga, kemudian ia diberi pilihan. Kemudian ketika waktu wafat Rasulullah SAW sudah dekat, Hazrat Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW bersabda, ini dalam keadaan sehat, bahwa surga ditunjukkan kepadanya, dan ketika waktu wafat beliau SAW tiba, dan kepala beberkat beliau berada di pangkuanku, Hazrat Aisyah berkata, beliau tidak sadarkan diri. Kemudian beliau sadar kembali, dan beliau mengangkat pandangan ke arah atap rumah, kemudian bersabda, Allahumma rafiqil a'la, Ya Allah, Rafiq a'la. Saya berkata, sepertinya dari ucapan ini, sekarang Anda tidak akan memilih kami lagi, sekarang Anda akan pergi kepada Allah. Saya memahami bahwa ini adalah hal yang sama yang beliau biasa sampaikan kepada kami sebelumnya dalam keadaan sehat, bahwa pilihan ini sedang diberikan, maka sekarang saya akan pergi kepada Allah. Hazrat Aisyah meriwayatkan, ucapan terakhir beliau adalah, Allahumma rafiqil a'la. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan di tempat lain, di antara nikmat-nikmat Allah kepadaku adalah Rasulullah SAW wafat di rumahku pada hari giliranku dan di antara dadaku dan di pangkuanku, dan bahwa Allah menyatukan air liurku dan air liur beliau pada saat wafat beliau. Hazrat Aisyah meriwayatkan tentang penyatuan itu dengan cara sebagai berikut. Abdurrahman datang kepadaku. Di tangannya ada siwak dan saya sedang menyandarkan Rasulullah SAW. Saya melihat bahwa beliau memandang ke arahnya dan saya tahu bahwa beliau menyukai siwak. Saya berkata, maukah saya mengambilnya untuk Anda? Beliau memberi isyarat dengan kepala, ya. Saya memberikannya kepada beliau, tetapi masih terasa keras bagi beliau. Saya berkata, bisakah saya melembutkannya untuk Anda? Beliau memberi isyarat dengan kepala, ya. Saya lalu melembutkannya. Saat itu di hadapan beliau ada wadah kecil. Saya memasukkan siwak itu ke dalam mulut saya, kemudian melembutkan siwak itu. Di hadapan beliau ada wadah kecil. Atau dia berkata ada wadah besar, jadi perawi ragu tentang ukuran wadah itu. Bagaimanapun, di hadapan Rasulullah SAW ada wadah berisi air. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air dan menggosokkan pada wajah beliau. Dan bersabda, La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Yakni, tidak ada yang layak disembah selain Allah. Sesungguhnya kematian memiliki kesulitan-kesulitan. Kemudian beliau mengangkat tangan beliau dan mengatakan, Fir rafiqil a'la. Hingga akhirnya beliau wafat dan tangan beliau terkulai. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, Allah Ta'ala pada saat-saat terakhir memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW, yaitu memberi pilihan bahwa jika Anda menghendaki, Anda dapat tinggal di dunia, dan jika menghendaki, maka datanglah kepadaku. Beliau mengucapkan, Wahai Tuhanku, sekarang aku menghendaki ini saja bahwa aku datang kepadamu. Dan kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah, Bir Rafiqil A'la, yaitu sekarang aku tidak ingin tinggal di tempat ini, aku ingin pergi kepada Tuhanku. Allah Ta'ala telah memberikan pilihan kepada beliau, bahwa jika ada keinginan untuk hidup, maka demikianlah yang akan terjadi. Tetapi beliau bersabda, sekarang aku tidak ingin tinggal di dunia ini, maka beliau pun menghadap kehadirat Allah Ta'ala.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر